Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la Școala Cuvântului, emisiunea noastră săptămânală dedicată tuturor celor care doresc să aprofundeze Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, mai ales într-o manieră sistematică, așa cum o facem prin acest ghid de studiu trimestrial, deci odată la 3 luni este publicat, și care are ca titlu în această perioadă Pregătire pentru timpul sfârșitului. Suntem la studiul numărul 5 și dorim să vă vorbim despre un alt subiect interesant din cadrul acestei serii de studii, Pregătire pentru timpul sfârșitului, repet, cea despre sanctuarul ceresc, adică locul unde s-a dus Iisus după înălțarea sa la cer. Ceea ce nu înțeleg cei mai mulți cititori ai Bibliei este faptul că prin imagini antice și printr-un vocabular specific acelei perioade, acelei epoci, ni se prezintă relații concrete sau realități concrete și extraordinare în același timp pe care le putem cerceta și exprima în propriul limbaj astăzi, devoalând simbolurile și înțelegând mesajul. Ce este acest loc, sanctuarul ceresc, ce face Mântuitorul acolo și care sunt implicațiile pentru noi, oamenii de astăzi, ne vor spune invitații emisiunii, adică domnul Traian Aldea. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Bine ați revenit, de fapt, sunteți o prezență aproape constantă la noi în emisiune.
Vă mulțumesc de invitație!
Cu drag! Bine ați venit, domnule pastor Leonida Ghioaldă și dumneavoastră!
Mulțumesc!
Și bine ați revenit, domnule jurist Gelu Panait.
Mulțumesc mult de invitație.
Sanctuarul ceresc, ce este acesta? Este o întrebare introductivă pentru cei care nu sunt familiarizați cu acest concept de sanctuar în Sfânta Scriptură și mai ales sanctuar ceresc. E o clădire, așa cum îi spune numele, este o clădire undeva în cer, în spațiul cosmic. Ce este acest sanctuar?
Dacă încercăm să ne gândim la o clădire, s-ar putea să avem probleme. De aceea prefer să nu numesc aceasta ca o clădire, pentru că la activitatea, la dimensiunile cerului, sunt convins că nu se poate încadra într-o clădire. În termenii cei mai simpli, pentru ca să putem înțelege noi, sanctuarul este centrul de comandă al Universului, locul unde Dumnezeu își desfășoară activitatea sa. De acolo pleacă toate comenzile, acolo vin toate știrile. Din punctul de vedere al pământului nostru, sanctuarul are o latură specifică. Pentru că pământul nostru a adus problema păcatului, a adus problema rebeliunii împotriva lui Dumnezeu. De aceea, cea mai importantă problemă care o are acum cerul este rezolvarea acestei rebeliuni.
Deci are o problemă cerul?
Păi este, nu? Din moment ce a apărut rebeliunea aceasta, este.
Este cerul, o problemă universală așa,
universală. Dar. Universală. Cerul s-a implicat în rezolvarea acestei probleme. Și atunci, sanctuarul, din punctul nostru omenesc de vorbire și din punctul de prezentare a Bibliei, este un fel de templu. Pentru că templul este cel care se ocupă de religie, de închinare, de păcat, în care Dumnezeu vrea să rezolve definitiv problema păcatului și vrea să-i mântuiască pe toți acei păcătoși care vor să-l accepte pe el.
Mulțumesc! Deci noțiunea de sanctuar este doar o imagine prin care noi încercăm să ne reprezentăm o realitate cerească, realitate care ne depășește practic, pentru că nu ne putem imagina că Dumnezeu locuiește într-o clădire. Da, asta ați vrut să spuneți. Exact. Sau într-o cameră.
Da. Da?
Mulțumesc. De ce s-a dus Domnul Hristos acolo, după înălțarea la cer? În acest centru de comandă, cum a spus dumneavoastră, al Universului.
Putem înțelege mai bine această chestiune a sanctuarului dacă privim planul de mântuire în cadrul general, într-un context mai larg. Nu putem înțelege noțiunea de sanctuar și rolul sanctuarului decât dacă îl privim în contextul acesta al planului de mântuire. Iar Domnul Iisus Hristos a început realizarea acestui plan din veșnicii, a venit aici pe pământ, luând chip de om, și aducându-se ca jertfă pentru ispășirea păcatelor noastre, iar următoarea fază cu înălțarea la cer și mergerea în sanctuarul ceresc este tot în cursul acestei opere a mântuirii omului până la momentul final, când mântuirea va fi realizată definitiv și deplin.
Mulțumesc de sugerați că atunci când s-a înălțat la cer, nu a făcut-o cu ideea că am terminat ce am început aici, ci ideea pe care o avansați este că acolo continuă ce a început pe pământ.
Exact.
Mulțumesc. Dar ce legătură are acest subiect, lucrarea Domnului Iisus Hristos în sanctuarul ceresc, cu vremea sfârșitului, conform titlului nostru, Hristos în sanctuarul ceresc, și cu ideea temei generale, pregătire pentru tema sfârșitului? Care este legătura dintre ce face El acolo și ce se întâmplă cu noi în vremea sfârșitului?
În opinia mea, legătura este că odată cu apariția păcatului, așa cum spunea profesorul Aldea, la nivelul ăsta al pământului trebuia să fie un element care să rezolve problema păcatului. A apărut acel element în care...
Însăși, la ce vă referiți prin element?
Sanctuar. A apărut acel element că i-a fost prezentat lui Moise. Lui Moise a fost prezentat ceva care exista în ceruri și care trebuia să facă jos o copie a celui ceva, care era cortul întâlnirii sau sanctuarul, o copie. Un profesor a spus frumos, la dimensiunea cerului e cu totul și cu totul altceva. Dar la dimensiunea păcatului și a lumii păcătoase, trebuia să rezolve o problemă, să înțeleagă că prin ce se întâmpla în sanctuarul acela, puteai să rezolvi problema păcatului la vremea respectivă, iar până ce face Mântuitorul acum în sanctuarul din ceruri, la vremea sfârșitului se va rezolva definitiv problema acesta păcatului. Eu înțeleg că lucrarea aceasta se face pentru o lume păcătoasă. El, sanctuarul în cer, nu era nevoie pentru cei care nu aveau nevoie de iertare, de scăpare, de mântuire.
Poate totuși că implicațiile sunt mult mai mari decât doar rezolvarea păcatului de pe pământ. Poate că sunt și altele mai profunde.
Dar totuși pe noi ne interesează la nivelul nostru. Trebuie să recunoaștem.
Sigur. Vom reveni asupra acestui aspect. Mulțumesc că au fost câteva întrebări introductive și cred că mai am totuși una. Mai concret, ce face El acolo, Mântuitorul, în locul acela pe care noi îl numim omenește, într-un limbaj omenesc destul de limitat, sanctuar? Da? Concret, cu ce se ocupă? Ce face în continuarea a ceea ce a făcut pe pământ?
Ca să înțelegem ce face Iisus în sanctuarul ceresc, Dumnezeu ne-a făcut sanctuarul de pe pământ ca să urmărim ce făceau preoții aici. Deci, un preot în sanctuarul pământesc avea trei etape de slujire. Prima etapă era altarul, unde aducea jertfa. Omul venea cu animalul și preotul punea jertfa pe altar.
Și aceasta se întâmpla zilnic.
Se întâmpla zilnic. A doua etapă era, preotul intra în sanctuar, adică în clădire, în prima cameră, în fiecare zi, de două ori, ca să se roage și să prezinte poporul înaintea lui Dumnezeu, în fața altarului de tămâie. Deci era altarul de jertfă
în afara clădirii,
în curte, altarul de tămâie în prima încăpere și intra o singură dată pe an, în a doua încăpere numită Sfânta Sfintelor, unde era tronul, se numea tronul Harului, locul cel mai sfânt, unde făcea ispășirea pentru păcatele poporului întreg de un an de zile. Acesta era pe pământ.
Și aceasta era un simbol, spuneți dumneavoastră, a ceea ce face Iisus în ceruri acum?
Era doar lecția, ceea ce face noi cu copiii, cu jucării, cu de toate, să le explicăm ceva.
Un fel de abecedar?
Un fel de abecedar. Realitatea se petrece în cer. Și acum, sanctuarul pământesc expus în scala lui reală are următoarele etape. Pe pământ este altarul de jertfă. Deci ceea ce se întâmpla în curte, în fața clădirii, s-a întâmplat pe pământul nostru la Golgota. La Golgota, Domnul Hristos a adus jertfa, El fiind mielul. De aceea spunea Ioan, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Pe Golgota, Iisus Hristos a murit. Însă, întotdeauna, un miel care era adus ca jertfă, nu avea voie să-l aducă un om de rând. Era o o crimă, era foarte grav. Trebuia să-l aducă cu preotul. Omul de rând doar îl sacrifica, dar preotul lua sângele, îl aplica pe altar, făcea tot. Ei, Domnul Hristos pe Golgota a fost și preot și jertfă. Foarte interesant. Și preot, el zice, îmi dau viața. El nu a fost ucis, el nu a fost un martir. El a fost o jertfă care s-a oferit. Îmi dau viața pentru voi. Ei, în virtutea acestui sânge care a fost adus în curte, adică pe Golgota, Domnul Hristos s-a dus în cer și continuă slujba în prima încăpere, o perioadă de timp, și ultima parte a slujbei în a doua încăpere. Și când va termina în a doua încăpere, va veni sfârșitul.
Deja folosiți tot imagini spațiale cu prima încăpere, a doua încăpere.
Prima etapă. Hai să nu folosim încăpere. Mai bine. Deci în prima etapă a slujbei, Domnul Hristos activează în mod general ca orice preot, pentru că El primește rugăciunile noastre. El este preotul nostru. Toți ne trebuie, aveți preot? Sigur că da. Domnul Hristos. Eu și dumneavoastră și oricare dintre noi, dacă vrem să fim iertați, trebuie să venim înaintea Domnului Hristos prin credință, care este sus în cerul, în sanctuar, ca preot. Deci, vedeți, dacă are funcția de preot, e în sanctuar. Dacă are funcția de rege, poate fi într-un palat. Dacă are funcția de preot, este în sanctuar. Sanctuarul are această destinație religioasă. Și atunci mă rog, Doamne Iisuse, am furat, nu mi-am plătit taxa, n-am făcut cutare, iartă-mă. Și Domnul Hristos mă iartă. Asta e funcția pe care o face. El înregistrează toate cererile de iertare. Toate acestea le înregistrează. El verifică cât de serios am fost eu cu aceste cereri. Am spus-o numai așa de complezanță sau sunt într-adevăr convins, pătruns, mișcat? Asta este prima etapă, să nu numim cale. Deci prima etapă pe care o face Domnul Hristos din momentul când s-a înălțat la cer. Deci s-a înălțat la cer în ziua a 40-a după înviere. Și în ziua a 50-a, când era o mare sărbătoare, sărbătoarea 50-imii, noi spunem acum Rusaliile, el a început această funcție oficială. Și avem un paragraf biblic splendid, extraordinar de frumos în Biblie, care ne prezintă când Domnul Hristos, în mod oficial, este întronat ca mare preot rege în cer.
Mulțumesc. Înțelegem așadar că este vorba despre o funcționalitate, nu neapărat despre o corespondență între mobilierul sanctuarului de pe pământ și realitățile cerești. Adică, ca să fie mai clar pentru prietenii care ne urmăresc, dacă exista un altar pe pământ, există un altar și în cerul, dacă era o masă pentru pâini, există și acolo, dacă exista un sfeșnic, există și acolo, sau ce trebuie să înțelegem? Apropo de copia de care vorbeați, că e copia celei din cer.
Da. Scrie însăși Biblia. Ne dă elemente ca să putem să pătrundem cu mintea noastră cam ce lucruri trebuie urmărite aici ca să fiu plăcut înaintea lui Dumnezeu, ca după aceea să fie urmărite în cer de către Iisus, ca să poată să-și îndeplinească slujba aceasta.
Am înțeles. Deci sunt obiecte care corespund de pe pământ, în cer, celor din cer? Cum
eu
vedeți?
Eu încerc să înțeleg eu mai întâi și apoi să vă fac și pe dată să înțelegeți, pe toți cei care ne ascultă. Fiecare funcție își are anumite elemente care reprezintă acea funcție. Judecătorul își are hainele lui, profesorul e cu creta în mână și murdar de praf pe mână, medicul chirurg e cu mânecile ridicate tot timpul, fiecare funcție și are ceva specific ei. Ei, funcția de preot în sanctuarul ceresc era legată și ea de câteva elemente. Primul element era acela de sânge. Deci el trebuia să ia sângele de la animal și în anumite cazuri să ungă coarnele altarului și în alte cazuri să stropească. Iar această administrare a sângelui nu a făcea decât preotul. O a doua slujbă era să se ducă în prima încăpere și să se roage în fața altarului. Deci când tămâia se înălța, el se ruga. Și atunci nu tămâia aceea avea vreo funcție, dar spune cum se înalță tămâia, așa ce se înalță rugăciunile mele, spune David. Deci, vedeți, funcția aceea de tămâie era doar un simbol.
Un simbol.
Apoi, era o candelabru cu 7 și venea un alt preot să pună un de lemnul, să taie fitilul, să-l curețe, ca să ardă bine.
Să le întrețină arderea, sigur.
În momentul în care eu văd imaginea unui candelabru și pe un preot care face acolo, știu că este în prima încăpere sau în prima etapă a funcției și că se pregătește de slujba zilei. Și atunci, având în imaginea mea aceste elemente simbolice, citesc în Apocalipsa capitolul 1 că cineva, asemenea fiului omului, mi-l descrie așa cum e așa, l-am văzut printre cele 7 sfeșnice de aur. Ei, între cele 7 sfeșnice de aur n-avea voie să intre decât preotul. Și preotul intra ca să pregătească lumina pentru slujba de dimineață sau de seară. Și atunci am dintr-o dată această imagine. Mă duc în capitolul 4 și citesc că era tronul acolo, cineva care stătea pe tron și înaintea tronului erau 7 făclii de foc arzând. Deci iară 7. Ei, deci unde mă găsesc? Mă găsesc în prima fază a slujbei. Și atunci, acestea sunt niște imagini care ne dă nouă tabloul activității cerului. Adică ne găsim în prima etapă când se face acest lucru. Când suntem la altă etapă, ne dă imaginile de la altă etapă. Deci nu ne putem gândi la un obiect de dimensiuni, ci ne gândim la niște elemente simbolice care reprezintă funcția.
Da. Adică să nu ne imaginăm că Dumnezeu luminează cu sfeșnice, cu undelen și cu... Da? Mulțumesc! Se spune în Sfânta Scriptură, în Epistola către Romani, la capitolul 8, că Dumnezeu a osândit păcatul, trimițând din pricina păcatului pentru noi, pe însuși Fiul Său. Întrebarea este de ce a venit Iisus ca jertfă, un termen care ține de slujbele de la sanctuarul ceresc. De ce ca jertfă?
Întruparea Domnului Iisus Hristos este una dintre tainele pe care noi nu le putem pricepe, dar care exprimă foarte mult și foarte elocvent dragostea lui Dumnezeu.
Nu putem pricepe procesul prin care s-a făcut întruparea.
Da, dar întruparea rostul... lui. Acum, scopul pentru care el a venit aici, îl putem înțelege și anume că, așa cum relatează Scriptura, el a venit pentru noi, pentru salvarea noastră din păcat. El, ca Dumnezeu, nu putea să plătească cu viața, cu sine, ca Dumnezeu să se jertfească pentru om. Și din acest motiv, Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, a găsit această modalitate a întrupării Domnului Iisus Hristos, devenind om, ca să se poată jertfi, să poată muri pentru răscumpărarea noastră.
Am înțeles, acum, dar care era noima, rostul? De ce trebuia neapărat să moară? Nu putea să ne ierte pur și simplu, zic că sunteți iertați, gata, vă primesc înapoi?
Nu, de ce pentru trebuia că să plata fim... păcatului este moartea. S-a spus de la început că neascultarea față de Dumnezeu duce la moarte.
Da, dar tot Dumnezeu era acela împotriva căruia păcătuisem, nu? Nu trebuia să spună el acum, uite, vă iert, ați greșit, ați cărcat cuvântul meu, vă iert. Trebuia să moară neapărat cineva pentru asta?
Da, pentru că trebuia satisfăcută dreptatea pe care o cerea caracterul lui Dumnezeu și în același timp să se manifeste și dragostea. Și unica soluție prin care să se îmbine aceste două elemente ale caracterului lui Dumnezeu, aceasta a fost. Dacă ar fi fost o altă
cine
cale...
Cine susținea că Dumnezeu nu este drept? Dacă ne ierta, de exemplu, printr-un cuvânt, absolviți, da, iertați, achitați, nu era Dumnezeu drept?
Nu era.
Cine ar fi susținut, practic, că Dumnezeu nu avea dreptate?
Păi s-ar fi dezis pe sine. S-ar fi dezis pe sine. În momentul în care veți mânca din el, veți muri. Adică plata, rezultatul păcatului, al neascultării, el a spus de la început că este moartea. Dacă altfel ar fi făcut, sigur că ar fi fost o nedreptate în el.
Mulțumesc, vă rog.
În opinia mea e că, sigur că da, în completare și noi tot putem să dezbatem un subiect dificil, dar în opinia mea e că jertfa aceasta a fost aleasă de Dumnezeu ca să rezolve problema iertării omului.
Nu contează lucrul acesta, însă întreb de ce așa? Sigur, nu putea să ne ierte printr-un cuvânt?
Nu putea să ne ierte printr-un cuvânt, pentru că așa a ales el, pe de-o parte. Așa a ales el.
S-ar putea ca unul dintre cei care ne urmăresc acum să nu fie mulțumiți cu acest răspuns, că așa a ales el.
Da, dar eu am citit în Biblie că Dumnezeu, în momentul în care omul a căzut, a făcut ceva ceea ce nici nu s-a aștepta omul, de fapt. Putea să spună un cuvânt sau să dea perechea care a greșit de o parte să facă altă pereche, să-ți dea acord cu mine, dacă era creator. E, n-a făcut lucrul
putea,
acesta.
Putea, dar avea niște implicații.
Sigur, păi așa e și implicația din coace. Dar
de asta am și întrebat să vă aduc aici.
Și-a asumat această implicație datorită unui plan de mântuire făcut înainte, ca în momentul în care ar apărea această păcătuire a omului, să se rezolve prin problema aceasta. Prin jertfa care a adus-o Dumnezeu ca modalitate, până când însăși Fiul va veni și va fi El adus ca jertfă pentru păcat. Aici se rezolva cu jertfa mielului la sanctuar pe o perioadă până când însăși Dumnezeu ajunge pe pământ, se întruchipează în natura aceasta omenească și ia loc omului păcătos și rezolvă problema care însăși Dumnezeu a spus.
Mulțumesc. Să presupunem că fiul cuiva dintre noi face o trăznaie, da? Mm-hmm. Greșește. Nu este suficient pentru noi ca părinți să-i spunem, fiule, ai greșit, ai făcut rău, trebuie să fii conștient că este rău ceea ce ai făcut, dar eu te iert. De ce trebuie neapărat să fie niște consecințe dureroase sau să coste atât de mult greșeala copilului?
În primul rând, ar vrea să citesc un verset biblic și pe urmă să comentăm.
Vă rog.
Versetul este Evrei 9 cu 22. Și aproape toate sunt curățite cu sânge potrivit legii. Și fără vărsare de sânge nu există iertare. Deci, mai întâi vorbim la litera legii. Potrivit legii nu există curățire de păcat fără vărsare de sânge. Aceasta este legea. Cum foarte bine a spus și colegul meu, că legea spunea, în ziua în care păcătuiești, trebuie să mori. Aceasta este legea.
Da, legea asta este ceva personal sau e ceva în afara lui Dumnezeu?
Aceasta este un principiu al Universului, poate mai important decât principiul gravitației. Deci dacă Universul acesta stă în forma în care stă, e pentru că există o atracție universală, Are. Pe care noi o numim gravitație, și menține echilibrul în spațiu.
Și spuneți că această lege este mai importantă decât legea gravitației.
Eu zic că e mai importantă decât legea gravitației.
Argumentați, vă rog.
Pentru că această lege reprezintă caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu este drept. El este drept și spune, mântuiește-mă, Doamne, în dreptatea sa. Dacă nu, eu aș veni și aș plânge mai frumos, Doamne, zice, o, ce copil, bă. El nu știe să plângă atât de bine, pe mine m-ar mântui și pe el nu l-ar mântui, că este sentimental. Și atunci sentimentul diferă. Dar Dumnezeu nu. Dumnezeu, în primul rând, Dumnezeu este drept. Nu vedeți care este conflictul din societatea? De ce, Doamne, n-ați făcut conform legii? Să faceți publicitate, să vină toți? Vin toți, dar unii spui, fii atent, că așa ai făcut dosarul. De ce? Vedeți, ne străduim să facem o societate dreaptă. Nu? Ne străduim. Și nu reușim. Singura societate cu adevărat dreaptă este societatea lui Dumnezeu. El este drept și pentru că El este drept, nu-și poate permite în niciun caz dintr-un miliard să treacă peste dreptatea Lui. Și am citit aici, este foarte clar, conform legii, nu poate fi curățit decât prin sânge. Am păcătuit, trebuie să mor. Și atunci Dumnezeu spune, eu rămân drept.
Bun, dar rămân drept. Fiind vorba despre caracterul lui Dumnezeu, ați pronunțat așa. Expresia aceasta, cine putea să conteste caracterul lui Dumnezeu? De ce neapărat? Adică nu cumva se întreabă unii, eu doar mă fac glasul care întreabă, nu cumva Dumnezeu este captiv propriilor reguli? Adică dreptatea cerea sau legea cerea. Dar legea asta Dumnezeu a făcut-o, dreptatea asta Dumnezeu a instituit-o. Cine putea să conteste caracterul lui Dumnezeu așa încât să fie acuzat Dumnezeu că ne iartă printr-un cuvânt și nu ne plătește cu sânge, cu preț de sânge iertare.
Păi a fost contestat caracterul lui Dumnezeu.
Era deja contestat.
Era contestat. Cum adică? Și până la urmă, e ca unul care fac legea, care aplic legea. Legea este una. Legea lui Dumnezeu vine de la cel care a creat totul, da?
Bun. Legiuitorul.
Lăsați că e un legiuitor creator. Și atunci tu ai două variante. Să crezi legea și să faci ce spune legea, sau să nu crezi legea, să o contești în permanență și să te plasezi în afara legii. Legea lui Dumnezeu a creat elementele de orientare de așa manieră încât tu să intri, de-aia e caracterul Dumnezeu, în opinia mea, să intri în acea atmosferă sau acea gândire, dacă vorbim cu vorbele noastre, și acel mediu creat de Dumnezeu ca tu să te simți bine. Iar legea a fost dată ca tu să te simți bine și chiar să-ți raportezi mișcările la elementele pe care Creatorul ți le pune în față prin elementele legiuitoare.
Am înțeles, nimeni nu contestă. Legea este bună, e chiar necesară să o avem.
Și legea spune că plata păcatului este moartea și ea spune că dacă vrei să scapi de moartea aceasta, sângele te poate salva de lucrul acesta. Legea spune, dacă tu ești cu minte, respecti legea, te vei bucura de o viață frumoasă. Dacă tu nu respecti legea, te vei trezi cu portărelul la poartă, la ușă, la nu știu ce. Și te ridică. Ce faci?
Mulțumesc că a spus înainte că era cineva care contesta caracterul lui Dumnezeu și prin întrebările mele iscoditoare aici am vrut să ajung. Să ajungem. Adică chiar Dumnezeu nu este captiv propriilor reguli sau legi pe care le-a dat, ci exista cineva care spunea că Dumnezeu nu este drept, că Dumnezeu nu procedează bine, că Dumnezeu nu trebuie să ierte așa dintr-un cuvânt. Trebuie să aplice legea. Despre cine este vorba atunci?
Păi, cel care a contestat prima dată, încă înainte de păcatul lui Adam și înainte de crearea pământului nostru, a fost Satana, care se numea atunci Lucifer. Și a spus, domnule, nu poți să fii fericit, domnule, dacă n-ai voie să mănânci orice, n-ai voie să cânți orice, n-ai voie să faci orice. Ce fericire e asta, stai cu paharul de apă în față. Așa zicea el. Și acuzat pe Dumnezeu.
Condamnat pe Dumnezeu.
L-a acuzat pe Dumnezeu. Și Dumnezeu nu putea să se schimbe, pentru că tocmai de asta e Dumnezeu, că El este neschimbător. Iar legile sale reprezintă caracterul Său. Și atunci, tot acel conflict care a început în cer, s-a continuat pe pământul nostru prin faptul că Adam l-a ascultat pe acest uzurpator, pe Satana. Și noi am căzut unde am căzut. Problema nu cred că este această istorie a mântuirii. Problema este finalitatea ei. Cum o rezolvăm?
Vom ajunge imediat acolo.
Dumnezeu rămâne fidel. Dom'le, am cerut moarte pentru păcătos, moarte rămâne. Nu venim cu alt rege că eu acum sunt cine sunt și dacă
pentru că era părâșul acolo care ar fi acuzat imediat.
Dacă fur 1100 de euro. Nu, legea a rămas lege, chiar dacă este împotriva lui Dumnezeu. El rămâne același, Dumnezeu nu se schimbă. Și acum aici ajungem de fapt la sanctuar. Sanctuarul este modalitatea prin care Dumnezeu poate să-l mântuiască pe un om care a călcat legea. A fost hoț, a fost mincinos, a fost criminal, le-a făcut pe toate. Totuși poate să-l mântuiască.
Deci poate să-l mântuiască respectând legea.
Fiind corect, respectând legea.
Mulțumesc, domnule pastor Ghioaldă, poftiți.
Eu aș vrea să scot în evidență o altă dimensiune a lucrurilor.
Vă rog, orice noutate este binevenită.
Foarte mult s-a insistat asupra aspectului acesta al legii și al dreptății. Eu aș vrea să scot în evidență mai degrabă dragostea lui Dumnezeu. Pentru că esența caracterului lui este dragostea. Și când Dumnezeu a dorit să aducă înapoi pe omul care a căzut, nu a dat niște ordine și nici n-a dat niște dispoziții altora să facă una sau alta, ci El însuși a zis, eu mă duc și eu îl aduc înapoi.
Vă referiți acum la a doua persoană a Dumnezeirii?
Mă refer la Domnul Iisus Hristos, care a venit pe pământ, despre care Tatăl a zis, acesta este Fiul meu prea iubit. Deci în Domnul Iisus Hristos, întrupat, răstignit, înviat și înălțat, noi îl vedem pe Dumnezeu și vedem dragostea Lui pentru noi.
Da, și dar de fie... problema dragostei este problema sanctuarului. Asta trebuie să o scoatem în evidență.
Sanctuarul este descoperirea Evangheliei.
Exact. Am o întrebare politică pentru situația
asta. Asta e important.
Iar Evanghelia înseamnă dragoste.
Și însemnează respectarea legii. Asta e problema, fiindcă marea majoritate a oamenilor nu reușesc să înțeleagă legea și Evanghelia.
Echilibrul dintre dragoste și fermitate.
Și fermitate. Asta e problema. Și Dumnezeu ne mântuiește respectând legea. Vrei sânge? Poftim sângele.
Da,
și atunci, cele două se întâlnesc. Cele două se întâlnesc în aceeași persoană.
Ați amintit.
Adică cele două au un centru pe Dumnezeu. Cele două au un centru pe Dumnezeu. Mielul lui Dumnezeu.
Mulțumesc. Înainte a fost o discuție despre Mântuitorul ca jertfă și preot în același timp. În timp ce realitățile Vechiului Testament arată că una, o realitate era jertfa și alta era preotul care aducea jertfa, în cazul lui el este și jertfă și preot, corect?
Exact.
Avem
exact.
Un consens aici.
Exact.
Bun. Atunci, dacă el este și preot și jertfă și scrie despre el că poate să și mântuiască în chip desăvârșit, care este motivul pentru care preoția exercitată în Vechiul Testament nu avea valoare fără jertfa lui Iisus și fără preoția lui Iisus? Adică, oamenii aia care veneau la templu cu mielul, cu iedul, cu ce aduceau ei ca să fie iertați, erau iertați doar așa în simbol sau chiar erau iertați cu adevărat? Și dacă n-ar fi existat jertfa și preoția lui Iisus, ar fi fost vreodată mântuiți și iertați oamenii aceia?
Nu.
De ce nu?
Nu, pentru că vă citesc un lucru. Uite, l-am aici. 1 Petru, capitolul 1, versetul 19. Nu cu cele pieritoare, argint sau aur, ați fost răscumpărat din felul vostru de șer de viețuire moștenit de la părinți, ci cu sângele prețios al lui Iisus Hristos, ca un miel fără cusur și fără pată.
Deci iarăși limbaj de sanctuar.
Nu se poate. Deci tot ce au făcut acei oameni în vechime erau doar o lecție prin care spunea, fii atent, dacă tu ai fost un ticălos, tu nu poți să te speli decât cu moartea unui animal. Adică aici era o lecție intuitivă. Hai să numim un pic de romantism. Vezi? Cineva trebuie să moară pentru fiecare lucru rău făcut de tine sau de mine.
Adică în locul tău.
Era doar o lecție. Era doar o lecție.
Dar în realitate el nu era iertat?
Nu
omul
era
respectiv?
Iertat. Sigur că nu era iertat. Pentru că toate acestea vorbeau despre Hristos. Nu citim, doar citim foarte clar în Coloseni, capitolul 2, care erau umbra lucrurilor viitoare. Ele erau doar o proiecție a crucii. Realitatea era crucea. Și când a venit Domnul Hristos, Ioan a strigat cât l-a ținut puterile. Iată, El este mielul lui Dumnezeu adevărat. Ce ați făcut voi, ați făcut o lecție, așa, un pic de exercițiu numai.
Foarte
dacă
interesant.
Dacă îmi permiteți, era mântuirea și iertarea erau limitate în timp. Venind Iisus, preluând, nu mai este limitată în timp. Ele erau, de aceea se și făcea în fiecare an ispășirea aceea anuală.
Deci ca să înțelegem, moartea lui Iisus Hristos ca jertfă
rezolvă
și ulterior preoția sa au autentificat tot ce s-a făcut până atunci prin simboluri, prin umbre, prin ceremonii?
Exact.
Vă rog.
În opinia mea, da.
Spune Pavel la un moment dat în Romani, în textul pe care dumneavoastră l-ați amintit mai înainte, că întrucât legea era fără putere, pentru mântuire Dumnezeu a trimis pe Fiul Său. În ce sens legea era fără putere? Legea pe care evreii o respectau și făceau bine dacă o respectau, pentru că a fost dată de Dumnezeu, legea asta ceremonială. Sanctuarul și toate slujbele de la sanctuar aveau un scop didactic și tot ce se petrecea acolo...
Nu, legea mântuia, nu?
Nu legea mântuia, dar avea un scop didactic. Sistemul acesta ceremonial îndrepta privirile către mielul fără cusur care avea să vină și care avea să autentifice, așa cum spuneați, tot sistemul acesta pe care Dumnezeu l-a instituit și pe care El l-a dat poporului
său. Să spunem într-un limbaj mai actual, era un fel de indicatoare spre realitatea lui Iisus Hristos și a jertfei
sale. Exact. Legea aceasta nu avea funcție mântuitoare și nici nu era corect să pretinzi din partea legii niște rezultate pe care ea n-avea cum să le aducă pentru că n-a fost făcută pentru așa ceva. Dar, dincolo de asta, Dumnezeu avea în planul său trimiterea Fiului pe pământ, Fiului Său pe pământ, Domnul Iisus Hristos, și să se aducă drept jertfă pentru păcat, cu toate că El n-a făcut niciun păcat.
Tocmai în asta consta valoarea jertfei Lui.
Ei, acum, dacă preoții și oamenii se mișcau între lucrurile pământești, Domnul Iisus Hristos, venit din cer, pe pământ, se aduce jertfă, fără păcat, El se înalță din nou la cer, pentru ca între lucrurile cerești, El să continue și să împlinească în mod deplin, definitiv, planul acesta de răscumpărare a omului.
Mulțumesc! Mai avem câteva minute la dispoziție și vreau să rămânem mai mult asupra miezului acestui studiu, acestei dezbateri, și anume ideea pe care o întâlnim în capitolul 9 din cartea sau din Epistola către Evrei, versetele 20-23, unde se spune că dacă lucrurile pământești au fost curățite cu jertfe animale, cu atât mai mult lucrurile cerești trebuiau curățite cu jertfe mai bune sau cu o jertfă mai bună. Da? Ei, întrebarea este ce jertfă mai bună? Și de ce să fie curățite lucrurile cerești? Hai, înțeleg că la noi pe pământ a intervenit păcatul. Aici este nenorocirea, mizeria morală. Dar în ceruri? Să fie curățite lucruri de acolo, că nu există acces al întinării de pe pământ în locul sau în centrul de comandă al Universului. Ce trebuia curățit acolo?
Permiteți-mi să citesc textul, că este extraordinar.
Vă rog.
Evrei capitolul 9. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a oferit pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, va curăți conștiința voastră de faptele moarte. Iar cu un verset mai sus spune, sângele de taur, de țap, cenușa vacii stropite, pe cei întinați îi sfințește pentru curăția cărnii. Deci observați, în sanctuarul pământesc, tot ritualul, tot ce se făcea acolo, curățea acest trup, sfințirea cărnii. Plecam de acolo, Domnule, sunteți curat, sunteți iertat, cazierul dumneavoastră este perfect. Eu mergeam ca un om cinstit, însă în sinea mea, ei, tot ai făcut tu ceva. Pe când, atunci când ajungem la judecata din cer, când ajungem la Domnul Hristos în sanctuarul din cer, sângele Lui îmi curăță conștiința mea. În computerul meu, dacă intră și cei mai mari specialiști, nu mai găsește nimic. Pentru că a fost șters de tot ce s-a întâmplat acolo. În conștiința mea, după ce am trecut prin acest proces al ștergerii, nu doar, țineți cont, iertarea este o primă etapă, ștergerea este a doua etapă. După ce am trecut de a doua etapă a ștergerii păcatelor prin sângele Domnului Hristos, eu nu îmi mai amintesc nimic de toate relele care am făcut. Eu am devenit un om nou, ca un computer care acum l-am deschis și pleacă de la zero.
Mulțumesc, vă rog.
Jertfa lui Iisus, eu zic că certifică ce se întâmpla în sanctuarul ăsta de pe pământ. Adică oamenii veneau, așa cum a spus domnul profesor, și tot veneau cu jertfele lor, da? Și ei aveau certitudinea că sunt curățiți, da?
Pe baza oficiali erau curați.
Și erau curați, da? Totul trebuia certificat unde se ducea elementul acesta de pe pământ. El trebuia să meargă tot undeva sus. Și prin jertfa lui Iisus, prin sângele său, pe de o parte, certifică credincioșia celor oameni care făceau lucrul acesta la sanctuar și dă posibilitatea Ca într-adevăr, cei care nu mai fac lucrul acesta, bazându-se acum doar pe jertfa lui Iisus, pe sângele său, dar venind în credință către el, să fie la fel certificați pentru cer.
Am înțeles. În ceea ce ne privește pe noi oamenii, dar lucrurile cerești, cum au fost întinate? Cine le-a întinat ca să poată fi curățite? Că așa spune textul, că lucrurile cerești au nevoie de curățire.
Păi în opinia
adică
mea,
acolo, le-a întinat
cine a fost opozantul lui Dumnezeu.
Și noi.
Și noi prin ale noastre.
Pentru că
urmându-l pe el, pe cel rău.
Eu mă rog Domnului Hristos, el e preotul meu, și spun, Doamne, am furat, am mințit, am călcat porunca șaptea. Lucrurile acestea s-au dus în cer, s-au înregistrat acolo.
Și chiar dacă nu le-aș fi mărturisit, tot s-ar fi înregistrat, nu?
Și dacă nu, tot acolo ajungeau. Deci ele s-au înregistrat. Și atunci aceste probleme trebuie rezolvate. Ele se înregistrează în cărți diferite. Dacă eu le-am mărturisit, se înregistrează într-o carte. Dacă nu le-am mărturisit, ele tot sunt înregistrate. Că ce fac îngerii? Îngerii înregistrează totul. Și atunci în cer se analizează. Deci cerul este întinat, în ghilimele putem spune că el nu e murdărit, el este întinat prin păcatele noastre, care ele trebuiesc rezolvate conform dreptății lui Dumnezeu. Deci e foarte important. Noi nu putem să ne facem drept singuri, dar nu putem fi mântuiți decât prin dreptatea lui Dumnezeu.
Mulțumesc!
Dacă mai permiteți puțin,
foarte
ca să înțeleg cât de cât mecanismul. Până la urmă, în cer, că ziceați toate, da, merg în cer și lucrurile bune și cele rele. Că altfel, judecata aceea care se face în cer, n-ar mai putea să facă dacă...
N-ar avea dată. Este și mult de discutat cum merg în cer, de ce sunt acolo înregistrate, cine se ocupă să fie... Dar e o altă discuție aceasta.
Merg în cer cele rele prin călcarea legii și merg în cer cele bune prin consacrare.
Mulțumesc. Ce înseamnă ziua ispășirii și care este mesajul pentru noi cei de astăzi? Pentru că ați spus asta de două realități, da? Iertare și curățire.
Ziua ispășirii. De câteva ori apare, zice, strigătul lor a ajuns până la
cer.
Uite cum a ajuns.
Sigur.
Da, păcatul Sodomei a ajuns până la cer. Așa ajung.
Adică tot universul este martor la ce se întâmplă pe pământ. Da? Și impresia aceasta și înregistrările păcatelor noastre și a lucrurilor oribile care se întâmplă pe pământ trebuie să fie eliminate, îndepărtate.
Sigur
de acolo.
Că da.
Mulțumesc. Ziua ispășirii, ce rol are în privința sanctuarului și cu noi cei de astăzi?
Pot să mai zic doar o frază în legătură cu chestiunea de mai înainte. Sigur că cerul nu poate fi întinat la propriu. Noi folosim un limbaj cu mulți termeni care nu exprimă în mod deplin ceea ce vrem noi să zicem.
Da, uneori am impresia că ne pierdem atâtea metafore încât nu le mai putem descălci.
Dar cumva, mai simplu, să zic așa, punctul de operațiune de lucru în gestionarea planului de mântuire este acum în sanctuarul ceresc și în sensul acesta preoția Domnului Iisus Hristos care este superioară
preoției
pământești deja a schimbat locul. Domnul Iisus Hristos nu mai slujește într-un sanctuar de pe pământ, ci slujește într-un sanctuar ceresc.
Adică oamenii
și toată preosfind. Problema aceasta a păcatului este gestionată acolo. În sensul acesta, lucrurile din cer trebuie să fie curățite, adică trebuie rezolvate.
Îmi place foarte mult ca să vorbim în limbajul acesta și să înțelegem în termenii noștri, de asta
mai
și vorbim de la început.
Mai simt.
Pentru că oamenii, preoți fiind, din vechime sau chiar de acum, iartă lucrurile care se văd exterioare, dar doar Mântuitorul Iisus Hristos poate să curățească conștiința, cugetul,
sigur,
sufletul.
Sigur.
Mulțumesc.
Legat de ziua ispășirii.
Ziua ispășirii.
Sanctuarul ceresc și lucrarea Domnului Iisus Hristos în sanctuarul ceresc are o mare legătură cu curățirea sanctuarului pământesc, care avea loc în ziua a 10-a, a lunii a 7-a, în sistemul ceremonial, în
la sfârșitul anului. Da?
Era singura ocazie în care marele preot intra în a doua despărțitură a sanctuarului, în Sfânta Sfintelor. Și după ceremonialul acestei zile, sanctuarul era curățit în sensul că, în mod simbolic, toate păcatele aduse de popor, de oamenii din popor, mărturisite acolo la sanctuar,
timp de un an de zile.
Timp de un an de zile erau transferate asupra sanctuarului. În ziua aceea a ispășirii, în mod simbolic, marele preot făcea această lucrare de curățire a sanctuarului, preluând păcatele deasupra sanctuarului și transferându-le ulterior asupra unui țap care era trimis în pustie.
De aici vine ideea de țap ispășitor.
Exact, așa este. Acum, găsind aplicația sau transferând lucrurile la nivelul lucrării Domnului Iisus Hristos, e nevoie să facem o legătură între ceea ce spunea îngerul prorocului Daniel. Tu, Daniele, profețiile acestea și lucrurile acestea, lasă-le deocamdată pentru că ele sunt pentru vremea sfârșitului.
Deci, mai concret,
dacă vorbim despre timpul sfârșitului, vorbim despre perioada aceea profetică de 2300 de ani, care își are încheierea în anul 1844, după calculele profetice, am putea spune că din anul acela încoace trăim în timpul sfârșitului, când, în sanctuarul ceresc, Domnul Iisus Hristos a început nu doar, adică,
lucrarea de iertare.
Aduce la îndeplinire nu doar o lucrare de mijlocire.
Sau de iertare zilnică.
Da, ci și o lucrare de judecată. O lucrare de judecată. Ziua ispășirii în Vechiul Testament mai era și o zi a judecății. Ei, putem să facem acum legătura și cu una dintre soliile
putem, din Apocalipsa 14, din păcate, trebuie să
legat de judecată. Da. Noi trăim acum în faza aceasta când are loc în sanctuarul ceresc lucrarea de mijlocire a Domnului Iisus Hristos și lucrarea de judecată. A celor care au luat asupra lor, într-un fel sau altul, cândva, numele lui Dumnezeu.
Mulțumesc, o scurtă concluzie din partea fiecăruia, dar foarte scurtă, în urma acestui studiu foarte fascinant despre sanctuar, despre realități pământești cu corespondente realitățile cerești. Vă rog, domnule Gelu Panait.
Pentru mine este îmbucurător și încurajator că am posibilitatea, văzând modul cum Dumnezeu lucrează, să nădăjduiesc că El va face mult mai mult decât aș fi crezut eu vreodată ca să fiu salvat. Asta este extraordinar. Și atunci mă determină să vin la El, să am încredere că ceea ce a spus că se va întâmpla în cuvântul Său, se va întâmpla.
Mulțumesc!
Mie îmi place să subliniez expresia pe care o folosește autorul epistolei către evrei. El poate să mântuiască în chip desăvârșit. Lucrul acesta mă umple de încredere atunci când analizez și studiez lucrurile legate de sanctuar. M-am întrebat dacă, având în vedere faptul că unora li s-ar putea părea complicat tot sistemul acesta, cum Dumnezeu să mântuiască pe oameni așa de complicat. Și eu m-am gândit, aș fi găsit eu o soluție mai simplă ajungând la aceleași rezultate? N-aș fi găsit.
Răspunsul este evident. E întrebarea aproape retorică. Mulțumesc. Vă rog.
Pentru mine, cel mai frumos text este Evrei 8:1. Punctul cel mai însemnat al celor spuse până acum este că avem un mare preot în sanctuarul din cer, Iisus Hristos. Iar în slujba Lui de acolo, El poate să-mi curețe conștiința. Să nu mai îmi aduc aminte la finalul acestui proces de niciun lucru rău care l-am făcut cât am trăit pe acest pământ.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și pentru discuția foarte interesantă. Dragi prieteni, sperăm că a fost suficient de incitant acest studiu, dezbaterea noastră a fost incitantă, așa încât să vă determine să studiați la rândul dumneavoastră subiectul sanctuarului ceresc din perspectiva timpului sfârșitului. De asemenea, să nu uitați că în Epistola către Evrei, deci în Biblie, în Noul Testament, scrie că Iisus a intrat în acel sanctuar ceresc ca înainte mergător al nostru sau ca precursor, ceea ce înseamnă că vom intra și noi acolo. Este un gând foarte interesant. Încheiem aici emisiunea noastră, nu înainte de a vă reaminti anunțul despre oferta pe care este de fapt un cadou, nu o ofertă, două cărți, Daniel și Apocalipsa, pe care le oferim după fiecare emisiune, unui prieten al emisiunii noastre, unui prieten fidel care ne urmărește emisiunea noastră și pe care puteți să îl aveți acest cadou, ori cartea Daniel, ori cartea comentariul la Apocalipsa, trimițând un SMS, deci un mesaj scris, nu apel telefonic, la numărul 0721-325-120. Repet, 0721-325-120, text scris, nu apel telefonic, împreună cu adresa la care să vă sosească această carte, pentru a vă întregi cunoștințele despre vremea sfârșitului. De asemenea, precizez că această carte este oferită prietenilor noștri care nu aparțin Bisericii Adventiste, presupunând că credincioșii adventiști pot să-și o procure de la Departamentul de Literatură al Bisericii de unde aparțin. Până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni, vă dorim numai bine și să nu uitați să citiți Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!